Բարի օր, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Կլազարյանը այսօր ծրագրում։ Պաշտոնական Երևանը լրջորեն մտածում է հայ-թուրքական արձանագրությունները հետ կանչելու մասին, մակում Սերժ Սարգսյանի ելույթին ընդդիմության արձագանքը։ Սուրիկ Խաչատրյանը կրկին Սյունիքի մարզպետ է նշանակվել, Խաչատրյանի տան մոտ սպանված Ավետիք Բուդաժյանի հայրը կառավարությունից այլ բան չէր սպասում։
Ես երկրից արդեն ամեն ինչ սպասել եմ, եթե Ձիլվանն ասում, ամեն ինչ սպասել եմ։
Իլհամ Ալիևը կարգադրել է զինել սահմանամերձ շրջանների բնակիչներին։ Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցելու պայմանագրում նախատեսվում է Մաքսակետ Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև, պնդում է փաստաթուղթը ստացած հասարակական կազմակերպությունը։ Այս եւ այլ թեմաներ, նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում նախսակային լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի կառավարության այսօրվա որոշմամբ Սուրիկ Խաչատրյանը նշանակվեց Սյունիքի մարզպետ, որոշման նախագիծը կառավարության նիստի օրակարգում ընդգրկվեց վերջին պահին, առավոտյան այն չկար։ Սուրիկ Խաչատրյանը ներկա էր կառավարության նիստին։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհուրդը հաղորդում է, որ չնայած հայտարարված հրադադարին, երկրի արևելքում ռուսամետ անջատականների և ուկրաինական զինուժի միջև բախումները շարունակվել են, վիրավորվել է 8 ուկրաինացի զինվոր։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր ասել է, որ կներկայացնի բարեփոխումների ծրագիր, որը թույլ կտա 6 տարվա ընթացքում դիմել Եվրոպական Միությանն անդամակցելու հայտով։ Ռազմավարություն 2020 վերնագրած ծրագրով Ուկրաինան կիրականացնի սոցիալ-տնտեսական ոլորտի մոտ 6 տասնյակ բարեփոխումներ։ Մեծ Բրիտանիան սեպտեմբերի 26-ին կքննարկի Իրաքում իսլամական պետության զինյալներին հարվածներ հասցնելու հարցը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կոչ է արել Իրանին բաց չթողնել Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններում համաձայնության հասնելու հնարավորությունը։ ՄԱԿ-ում երեք հանդիպել են Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը և Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունից ի վեր սա երկու երկրների ղեկավարների առաջին հանդիպումն է։ Ամերիկյան ռմբահարումների հետևանքով անցած գիշեր Սիրիայում սպանվել է իսլամական պետություն զինված կառույցի առնվազն 14 մարդիկ։ Ադրբեջանցի բնտարկված իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի փաստաբանները հայտարարել են, որ իրենց պաշտպանյալը սեպտեմբերի 23-ին ծեծի է ենթարկվել բանտապահների կողմից։ Ադրբեջանի արդարադատության նախարարությունը պնդում է, որ Յունուսի բոլոր իրավունքները պատշաճ կերպով երաշխավորված են։
Հակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ 2009 թվականին ֆուտբոլային դիվանագիտության գագաթնակետին ստորագրելով հայ-թուրքական արձանագրությունները, Հայաստանը և Թուրքիան պայմանավորվեցին, որ երկու երկրների խորհրդարանները ողջամիտ ժամկետներում կվավերացնեն դրանք։ Հայաստանի համար կարծես թե ողջամիտ ժամկետները մոտ են սպառվելուն առաջին անգամ պաշտոնական Երևանը բավական կոշտ ձևակերպումներով չի բացառում արձանագրությունները հետ կանչելու տարբերակը։ Հարաբերությունները կարգավորելու փաստաթղթերը վավերացնելու համար Թուրքիայի կողմից առաջ քաշվող նախապայմաններին Սերժ Սարգսյանը 3 ՄԱԿ-ի ամբիոնից ժողովրդական խոսքով է պատասխանել. «Չեք վավերացնում, գրողի ծոցը վավերացնեք»։
Պաշտոնական Երևանի նախաձեռնած Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը հասավ միջև Ցյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրում։ Այդ արձանագրություններն արդեն տարիներ շարունակ դարակներում են, սпасելով Թուրքիայի խորհրդարանի վավերացմանը։ Պաշտոնական Անկարան բացահայտ հրճակում է, որ կվավերացնի այդ արձանագրությունները միայն, եթե Լեռնային Ղարաբաղը, Ազատ Արցախը, հայերը հանձնեն Ադրբեջանին։ Հայաստանում եւ Արցախում նման նախապայմաններին պարզ մարդիկ շատ հաճախ արձագանքում են շատ պարզ. «Գուրողի ծոցը վավերացնեք»։
Ահա թե ինչ է ասել Սերժ Սարգսյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից 3, Իրինա Հովանիսյանը այս առիթով զրուցել է ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 69-րդ նստաշրջանում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը հայ հեղափոխական դաշնակցությունը համարում է նրա ամենահաջողված ելույթը դիպուկ եւ ճիշտ շեշտադրումներով։ Սերժ Սարգսյանը հիշեցնելով, որ Հայաստանի կողմից ստորագրված Ցյուրիխյան արձանագրությունները տարիներ շարունակ դարակներում են, սպասելով Թուրքիայի խորհրդանի վավերացմանը, բավական խիստ էր արտահայտվել Ղարաբաղի հարցը որպես նախապայման առաջ քաշելու Անկարայի դիրքորոշման վերաբերյալ։ Նա մեջբերել էր ժողովրդական խոսքը, գրողի ծոցը վավերացնեք եւ հայտարարել էր, որ այսօր պաշտոնական Երևանը լրջորեն քննարկում է հայ-թուրքական արձանագրությունները խորհրդանից հետ կանչելու հարցը։ Դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը մեծ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ վաղուց պետք է դա արվեր։
Ես կարծում եմ, որ իր ամենահաջողված ելույթն էր միավորված ազգերի կազմակերպությունում, եւ շեշտադրումները շատ դիպուկ էին եւ ճիշտ էին։ Հիմնական խնդիրները, որ այսօր իրականում Հայաստանի համար կարևոր են, այդ հարցերից խուսափվեց եւ ամենայն անկեղծությամբ ներկայացրեց այն բոլոր պրոբլեմները, որ գոյություն ունեն երկու հիմնական ուղղություններով՝ հայ-թուրքական հարաբերություններ, ցեղասպանության խնդիր եւ Ղարաբաղի կարգավորում։ Եվ որ շատ ավելի կարևոր է, կարծում եմ, որ նաեւ խոսվեց այս արձանագրությունների ճակատագրի մասին։ Ուղղությունը, որ նշվում է, շատ ճիշտ է, մեր կարծիքով դա վաղուց է պետք անել, ոչ միայն հետ վերցնել ազգային ժողովից, այլ նաև հետ կանչել ընդհանրապես ստորագրությունը, որտեվ վերջին մանավանդ հայլերը և հայտարարությունները, որ կատարում է Էրդողանը նոր ընտրված առաջին նախագահը, դա ուղղակի տեղ չի թողնում նորմալ հարաբերություններ հաստատել այդ երկրի հետ, և հստակ նշվում է, որ նա չի հրաժարվում իր հիմնական նախապայմանից, այն է հանձնել Արցախը ըստ էության Ադրբեջանի։ Դիպուկ է նաև այն բնորոշումը, որ մենք բացարձակապես այդպես չպետք վառվենք այն ցանկությամբ, որ անպայման այդ արձանագրությունները պետք է վավերացվեն, թող չվավերացվեն, և պետք է Թուրքիան իմանա, որ եթե փակ պահի այդ սահմանները, դրանով Հայաստանին ծնկի չի կարող բերել։
Արդյոք հակասություն չկա Էրդողանին Հայաստան հրավիրելու և փաստորեն ՄԱԿ-յան բնից նման շեշտադրումներ հնչեցնելու միջև։
Չէ, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը ցույց է տալիս, որ ինքը հակված է հարաբերությունները կարգավորել, բայց կարգավորել առանց նախապայմանների, և իհարկե պետք է նաև նշվի, որ դա մեծագույն զիջում է, որ Հայաստանը նախապայման չի դնում ցեղասպանության ճանաչման հարցը, և սա ամենաառավելագույնն է, ինչ որ Հայաստանից կարելի է ակնկալել։
Անդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսը մինչդեռ համոզված է, որ որևէ տրամաբանություն չկա Սերժ Սարգսյանի գործողություններում։ Կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ Սարգսյանը ընդամենը փորձում է ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցից քաղաքական դիվիդենդներ շահել։
Սերժ Սարգսյանը իրան փորձում է պահել Խրուշչովի պես, որը ժամանակին նույն անգլիոնից կոշիկով էր խփում անգլիոնին և սպառնում։ Սերժ Սարգսյանը այսօր գրողի ծոցն է ուղարկում երկրներին, բայց այս ամենի, այս հրետորաբանության, այս ազգայնական բրավադայի ետևում թաքնված է ձախողված քաղաքական գործիչ։
Զուրաբյանը ընդգծեց, որ Սերժ Սարգսյանը հանդես է եկել երկու նախաձեռնությամբ, երկուսն էլ ձախողվել են, մեկը հայ-թուրքական գործընթացներ, մյուսը Եվրաինտեգրման շուրջ բանակցությունները։ Այսինքն մենք գործ ունենք պետական գործչի հետ, որը լավ չի հաշվարկում գործընթացները և դուրս է գալիս պարտվողի կարգավիճակում, հավելեց նա։
Որևէ տրամաբանություն չկա նախ գործողությունների մեջ, որովհետև ինչ է նշանակում հոխորտալ, որ այդ արձանագրությունները չի ստորագրել։ Քո նախաձեռություններ դու ամենիջ արեցիր այդ բանը անելու համար և չստացվեց, հիմա սպառնում ես հետ քաշելով, դա էլ դեռ պարզ չի, արդյոք ինքը կարողանա այդ սպառնալիքը իրագործի։ Իրականում սա խաղ է, սա հիմա ինքը փորձում է մինչև ցեղասպանության հարուրանյակը ինչ որ քայլեր կորզել Միացյալ Նահանգների, Թուրքիայի կողմից նման չակերտավոր սպառնալիքներով։
Հայաստանի նախագահ Մակյամբյոնից գրողի ծոցներ ուղարկում Թուրքիայի կողմից արձանագրությունների վավերացումը, Հայաստանի կառավարությունը այսօր գրողի ծոցն ուղարկելով հասարակական կարծիքը Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում կրկին նշանակեց Սուրիկ Խաչատրյանին, ում անվան հետ կապված ողբերգական և սկանդալային պատմությունների բացված և փակված քրեական գործերի շարքը երկար կարելի է թվարկել։ Սուրիկ Խաչատրյանը Սյունիքի մարզպետի պաշտոնից հեռացվել էր անցած տարվա հունիսին արյունալի միջադեպից հետո, երբ ձեռներեց Ավետիք Բուդաղյանը սպանվել էր, իսկ նրա եղբայրը Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի գնդապետ Արտակ Բուդաղյանը վիրավորվել։ Գործով անցնող Սուրիկ Խաչատրյանի որդու և թիկնապահի գործողությունները հայաստանյան արդարադատությունը ինքնապաշտպանություն որակեց և նրանց ազատ արձակեց։ Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Կառավարությունն այսօրվան իստում որոշել է Սյունիքի մարզպետի պաշտոնը կրկին վստահել անցյալ տարվա հունիսի 1-ին Գորիսում իսկ անմոտ տեղի ունեցած 43-ամյա Ավետիք Բուդաղյանի սպանությունից հետո մարզպետի պաշտոնից հրաժարված Սուրիկ Խաչատրյանին։
Մարզպետ առաջարկում է Սուրիկ Խաչատրյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետ, խնդրում եմ հաստատել։
Կան հարցեր։ Չկան հաստատում ենք, պարոն Խաչատրյան, շնորհավորում ենք արդյունավետ աշխատանքի ցանկանում։
Կառավարության այս որոշման վերաբերյալ լրագրողները փորձել են պարզել արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանի դիրքորոշումը, հիշեցնելով, որ Սուրիկ Խաչատրյանը մեղադրվում է բազմաթիվ հանցագործությունների մեջ։
Ես ուղղել ձեզ հարցերը ուղղել այն հարցադրումների եւ այն հարցերի շրջանակներում, որոնք Հայաստանի արտադրության նախարարը ներկայացրել է այսօրվա ֆորումին։
Այսինքն դուք չեք ուղղակի
անդրադառնալ։ Եթե բայց որ մենք գործում ենք այս տեղանքը, ծառայում ենք նախարարության համար։ Պարտության դիմորոշումը հայտնել այս կարգավորական օրենքների վերաբերյալ մանրության։
Եթե առանցքային
ուննա տեղի
ունենա։ Եթե
դուք նրան հանրության
համար եք նշանակում։ Ես ավարտում եմ, շնորհակալություն։
Լրագրողներն այսպիսով բոյկոտել են նախարարի ասուլիսը։ Անցյալ տարվա հունիսի 1-ին Սուրիկ Խաչատրյանի առանձնատան մոտ սպանված Ավետիք Բուդաղյանի հայրը Էմիլ Բուդաղյանը Սուրիկ Խաչատրյանին կրկին մարզպետի պաշտոնը վստահելու կառավարական որոշման կապակցությամբ իր կարծիքը հայտնեց։
Ես երկրից արդեն ամեն ինչ սպասել եմ, եթե ձեր բանն անում, ամեն ինչ սպասել եմ, ինչ ասեմ։
Ըստ Էմիլ Բուդաղյանի, իր որդու սպանությունից հետո Սուրիկ Խաչատրյանին կրկին մարզպետ կարգելը վախ է սերմանում մարզի բնակիչների շրջանում։
Վախի տրամադրության տակ պիտի լիաբրեն, էլի մինչև մի նոր փորձում չառաջանա։
Իսկ ինչ է կարծում, Սուրիկ Խաչատրյանը կկարողանա հեշտությամբ ղեկավարել այդ մարզը այս
պատմություն։ Ոչ, չի կարողանա, այսինքն կարողանա, դա հարաբերական հասկացողություն է։
Ի վերջո այդ սպանությունից հետո մեղավորները պատժվելու են, անգամ եթե Սուրիկ Խաչատրյանի…
Անպայման, անպայման, նշանակություն չունի դա։
Էմիլ Բուդաղյանը նաև մաղթանք հղեց։
Այս ժողովրդին բախտավորություն կցանկանայի, որպեսզի այսպիսի ղեկավարությունից ձեռք մնա։
Գորիսի նախկին քաղաքապետ Սամվել Հարությունյանն ազատության ներդրույցում բնորոշեց կառավարության այսօրվա որոշումը։
Սադիզմ, պարզապես։ Հայ ժողովրդի ու մանավանդ Սյունիքի հանդեպ, սյունեցիների հանդեպ, սա սադիստական վերաբերմունքի դրսևորում է։ Սա ապացուցում է, որ ռեժիմի պարագլուխը և նաև վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Հովիկ Աբրահամյանը և մյուսները որևէ բանով ոչ միայն չեն ուզում տարբերվել ուրեմն Սուրիկ Խաչատրյանից, այլ պարզապես ամեն ինչ անում են նմանվելու նրան։ Ապացուցվեց, որ առանց Սուրիկ Խաչատրյանի այս ռեժիմի ներկայացուցիչները, ղեկավարները ոչինչ են պարզապես, իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում։
Գորիսի նախկին քաղաքապետն ասում է, իշխանությունը Սուրիկ Խաչատրյանին կրկին մարզպետ նշանակելով ապացույց է ներկայացնում։
Փաստորեն ապացուցվեց նաև այն, որ իշխող ռեժիմի ոգին, նրա միտքը, կամքը, խիղճը ուրեմն եղել ու շարունակելու է մնալ ուրեմն Սուրիկ Խաչատրյանը, լիսկան։ Այս ամենից հետո պարզապես մեր կապարանոցը Սերժ Սարգսյանի երեկվա ելույթը Միացյալ Ազգերի կազմակերպության բարձրագույն ամբիոնից։
Այս ամռանը սահմանային աննախադեպ լարվածության օրերին, երբ գրեթե ամեն օր հակառակորդի կողմից դիվերսոն ներթափանցումների փորձեր էին արվում, դրանց հետևանքով զոհեր և վիրավորներ ունեցանք, հանրության շրջանում սկսվեցին խոսակցությունները սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին զինելու անհրաժեշտության մասին։ Սերժ Սարգսյանը հուլիսի վերջին այդ առաջարկին անդրադառնալով ասաց, որ բնակիչներին զինելու իմաստ չկա, քանի որ հայկական զինված ուժերը ի վիճակի են պաշտպանել սահմանամերձ մարզերը, իսկ նրանք, ովքեր կարող են զենք բռնել, նրանց տեղը բանակում։ Հայաստանում այսքանով հարցը ավարտվեց, փոխարենը պարզվում է Ադրբեջանում սահմանամերձ բնակիչներին զենք բաժանելու գաղափարը շուտով իրականություն կդառնա, Իլհամ Ալիևը 3 հրամանագիր է ստորագրել, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Առաջիկա ամիսներին շփման գծի ողջ երկայնքով Ադրբեջանը պատրաստվում է զինել քաղաքացիական բնակչությանն, այս մասին հայտնի դարձավ 3 երեկոյան, երբ ադրբեջանական լրատվամիջոցները հրապարակեցին Իլհամ Ալիևի երկրի սահմանների պաշտպանության ամրապնդման ուղղված միջոցառումների մասին հրամանագրի տեքստը։ Անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել կամավորական բարեկային ջոկատների ստեղծման ուղղությամբ, որոնք կհամալրվեն ադրբեջանական հանրապետության և Հայաստանի հանրապետության զինված ուժերի շփման գծին հարող շրջանների բնակիչ նշված է Ալիևի հրամանագրում։ Հիշեցնեմ, որ մի քանի ամիս առաջ հուլիսին շփման գծի երկայնքով Ադրբեջանի կողմից իրականացվող դիվերսիոն գործողությունների ակտիվացմանը զուգահեռ Հայաստանում ևս կարծիքներ էին հնչում, որ հարկավոր է սահմանամերձ շրջանների բնակիչներից կամավորական ջոկատներ ձևավորել, որոնք կանոնավոր բանակի ստորաբաժանումների հետ միասին ձեռնամուխ կլինեն սահմանային գյուղերի պաշտպանությանը։ Սերժ Սարգսյանը, սակայն, դեմ հանդես եկավ այս գաղափարին։
Ես հիմա չեմ տեսնում այսօր մեր սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին զենք բաժանենք, իմաստի ինչումն է, ով կարող է լրջորեն զենք բռնել, մենք բոլորին հրավիրում ենք ծառայել մեր զինված ուժերում։
Երեք ստորագրված հրամանագրով Ալիևը չի սահմանափակվել միայն շփման գծին հարող գոտու բնակիչներից կամավորական ջոկատների ստեղծման մասին որոշմամբ, Ադրբեջանի նախագահը նաև հրահանգել է երկրի կառավարությանը երամսյա ժամկետում ռազմական դրության մասին նոր օրենք մշակել 1994 թվականից գործող օրենքի փոխարեն։ Բացի այդ, Իլհամ Ալիևը հրահանգել է սեղմ ժամկետներում ընդամենը 1 ամսում իրեն ներկայացնել միջոցառումների ցանկը, որոնց իրագործման դեպքում հնարավոր կլինի խստացնել այն անձանց պատի, ովքեր ռազմական ոլորտում պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ կհրապարակեն։ Անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել զանգվածային լրատվամիջոցներում և սոցիալական ցանցերում զորամասերի ռազմավարական, օպերատիվ և զորահավաքային տեղակայման մասին տեղեկությունների տարածումը կանխելու, զինված ուժերի ստորաբաժանումների կազմակերպական կառուցվածքի և անձնակազմի թվաքանակի մասին տեղեկությունները հրապարակելու ուղղությամբ, նշված է Ալիևի հրամանագրում։ Պաշտոնական Բաքվի ներկայացուցիչներն ադրբեջանական լրատվամիջոցների կողմից ռազմական գործողությունների լուսաբանման արդիվ իրենց առաջին դժգոհությունները հայտնեցին շփման գծում ծագած օգոստոսյան բախումներից անմիջապես հետո։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ռամիզ Մեհտիևը լրատվամիջոցների ղեկավարների հետ օգոստոսի 30-ին Բաքվում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարում էր. Մի շարք լրատվամիջոցներ, նախև առաջ համացանցային ռեսուրսներ, օգոստոսի սկզբին ծագած լարվածության ընթացքում կեղծ տեղեկություններ էին տարածում ռազմաճակատի գծում տիրող կացության մասին, հրապարակումներ էին լինում մեր զորամասերի տեղաշարժի վերաբերյալ, ուրճացվում էր զոհված զինծառայողների թվաքանակը, պնդում էր Մեհտիևը։ Նշեմ, որ օգոստոսի սկզբին ադրբեջանական ինտերնետային լրատվամիջոցներն իրոք բավական ակտիվորեն էին լուսաբանում շփման գծում տիրող կացությունը, նաև առատ տեղեկատվություն հաղորդելով ռազմական շարասյունների տեղաշարժի բարձրագույն սպայակազմի գործողությունների մասին։ Այսպես, օգոստոսի 2-ին շփման գծում ծավալված բախումների ամենաթեժ պահին նախկին քաղաքական տարկյալ Էյնուլլա Ֆաթուլաևին պատկանող Հաքին Ազգայքը հրապարակեց Բարդա քաղաքից դեպի Աղդամի շրջան շարժվող տանկային Շարասյան լուսանկարները։ Մեկ այլ համացանցային լրատվամիջոց էլ, Մեյդան TV-ի կայքը, օգոստոսի 4-ին տեղադրեց դեպի շփմանգից թռչող ռազմական ուղաթիռների տեսագրությունը, հավելելով, թե դրանցից մեկում է գտնվում նաև երկրի պաշտպանության նախարարը։ Առաջիկայում, սակայն, ադրբեջանցի լրագրողներն այլևս այդքան հեշտությամբ չեն կարողանամուտ գործել ճակատային գից։ Երեք ստորագրված հրամանագրով Իլհամ Ալիևը ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը հրահանգել է շփման գծում աշխատող լրագրողների հավատարմագրման նոր կարգ սահմանել։
Կդրվի արդյոք Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև մաքսակետ, եթե Հայաստանը դառնա մաքսային կամ եվրասիական միության անդամ։ Եվրասիական ուղու տնտեսական և քաղաքական հետևանքներից առավել հայությանը թերևս հենց մաքսակետի հարցն է հուզում։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության պահանջով արտգործ նախարարությունը տրամադրել է մաքսային միությանն անդամակցելու փաստաթուղթը, թե ինչ է այնտեղ ասված մաքսակետի մասին, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Արտգործ նախարարությունը հրապարակել է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը և համաձայն այդ փաստաթղթի Հայաստանի Հանրապետության ու Լեռնային Ղարաբաղի միջև փաստորեն պետք է լինի մաքսակետ։ Հայաստանի արտգործ նախարարությունը պայմանագիրը տրամադրել է իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությանը, փաստաթղթի հավելված 2-7 կետում կարդում ենք. 2009 թվականի նոյեմբերի 27-ին կնքված մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի պայմանագրի անբաժան մասը հանդիսացող Երկրորդ հոդվացի առաջին կետում տարածքներ բառից հետո ավելացնել Հայաստանի Հանրապետություն բառերը։ Բացում ենք Մաքսային Միության Մաքսային Օրենսգրքի պայմանագրի երկրորդ հոդվացի առաջին կետը եւ կարդում։ Մաքսային Միության Միացյալ Մաքսային տարածք կազմում են Բելարուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության տարածքները։ Նույն օրենսգրքի 95-րդ հոդվացի երկրորդ կետում նշված է. Մաքսային վերահսկողություն իրականացվում է մաքսային սահմանահատող ապրանքների նկատմամբ։ Ազատության այդ զրույցում իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Իոաննիսյանը իմի է բերում. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի Հանրապետության մաս չէ, ուստի Եվրասիական տնտեսական միությունը անդամակցում է միայն Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ ցանկացած ապրանք, որը մուտք կգործի Հայաստանի Հանրապետություն ԵՏՄ անդամ չհանդիսացող երկրից, պետք է ենթարկվի մաքսային վերահսկողության։
Որովից է պետության տեսանկյունից Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի Հանրապետության մաս չի։ Ուստի Լեռնային Ղարաբաղը դուրս է մնում մաքսային միության ընդհանուր մաքսային սահմանից։ Իսկ նույն մաքսային օրենսգրքի, մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 95-րդ հոդվածը, 97-րդ հոդվածը սահմանում են, որ բոլոր այն կետերը, որտեղով ապրանքներ են մտնում դուրս գալիս, ուղևորներ են գնում գալիս, այսինքն բոլոր ճանապարհները, որոնք անցնում են մաքսային միության սահմանով, պետք է կահավորված լինեն մաքսային մաքսակետերով, եւ պետք է իրականացվի մաքսային հսկողություն, այսինքն հստակ է, որ Հայաստան-Արցախ սահմանին դա Լաչինում, Քաշաթաղում, այլ տեղեր, որտեղ Հայաստանից Արցախ ճանապարհներ են տանում, պետք է տեղադրվեն մաքսակետեր, որոնց վրա իրականացվի մաքսային հսկողություն համաձայն ուրեմն այն պայմանագրերի, որոնց մենք միանում ենք, որոնք մենք ստորագրում ենք։
Կառավարության դիմաց այսօր կրկին բողոքի ցույց են անցկացրել փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները, բողոքելով վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի նախաձեռնած հարկային փոփոխությունների դեմ։ Առևտրականները որոշել են նաև իրենց պահանջները ազատության հրապարակում հանրահավաքով արտահայտել, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Կառավարության շենքի առջև շուրջ 4 ժամ տևած բողոքի բազմամարդ ցույցը արդյունք չտվեց։ Հարյուրավոր առևտրականներին մոտեցավ միայն գործադիրի դիմումների քննարկման վարչության պետը, ցուցարարներին խորհուրդ տալով նամակ գրել վարչապետին։
Եթե օրենքում կա որևէ բրույթ, որը ձեզ մտահոգում է, գրավոր կետակետ գրեք։
Այս հայտարարությունը, սակայն, ավելի բորբոքեց առևտրականների զայրույթը։ Նրանք պահանջում էին, որ Հովիկ Աբրահամյանն իջնի ու պատասխան տա, ինչու է խոշոր ստվերի դեմ պայքարի անվան տակ իրենց զրկում ապրուստի միակ միջոցից։
Ինչ ա ուզում անի, ուզում է խոշորին բռնի, ինչ ինքը չգիտի ով ա խոշորը, այդ ապրանքը երկնքից չին գնում սեղանների վրա, գալիս ա չես խոշորը սաման անցկացնում, բայց գիշեր ցերեկ Ֆիրդուսում կանգնում ենք, ոչ մի հնարավորություն չկա, պալատկեքի ջուրը չռումա բներս, ձմեռը մատներս ու ոտներս ամբողջը ցուրտը տարելա,
բոլորը վարկեր ունեն, բոլորը պարտքեր ունեն, 1% դա թաքնված խողարկված մի ձև ա, որոնք որ ինքը դա անում ա իբր թե մեզ հաճոյանալու համար, բայց դրա տակ թաքնված ա գնուկ
Առևտրականներն ասում էին, երկու օր առաջ իրենց հետ հանդիպմանը վարչապետը ստեց, թե մանր առևտրականները որպես հարկատու կառավարությանը հետաքրքիր չեն։
Առաջի անգամ է խափում ինչի։ Մենք ընդհանրապես որպես ժողովուրդ, որպես մարդ իրան հետաքրքիր ենք, որ որպես հարկատու հետաքրքիր լինենք։ Այս բյուջեն ո՞մ ա լացնում։ Մենքանո՞ւ։
Պրեսի մանր բիզնեսը տրորելու պայքարա, կառավարության կողմից։
Թեև այսօր ցուցարարները չդիմեցին բողոքի ավելի կոշտ միջոցների, օրինակ փողոց փակել, ինչպես նախորդ ակցիայի ժամանակ էր, բայց ոստիկանությունը մեծ թվով ուժեր էր կենտրոնացրել հարակից շենքերի բակերում։ Առևտրականների բողոքի հաջորդ ակցիան երկուշաբթի ազգային ժողովի առջև է, իսկ փոքր ձեռներեցությամբ զբաղվողների միությունը մտադիր է սեպտեմբերի 30-ին ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնել։
Կենսաթոշակների յուրացման գործով սոցիալական ծառայության նախկին ղեկավար Վազգեն Խաչիկյանի եւ նրա 12 ենթակաների գործով դատական նիստի ընթացքում այսօր մեղադրողը դատարանին միջնորդել է ծանրացնել Խաչիկյանի եւ եւս 3 ամբաստանյալների մեղադրանքները։ Ըստ նոր մեղադրանքի Խաչիկյանը կազմակերպել է իր ծառայության ներսում գործող հանցավոր խմբի աշխատանքները եւ գրպանել է շուրջ 300 միլիոն դրամ թոշակառուների գումարներից։ Խաչիկյանը, հիշեցնեմ, կալանավորված է արդեն 2 տարի, մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Կենսաթոշակների յուրացման գործով սոցիալական ծառայության նախկին ղեկավար Վազգեն Խաչիկյանի ու նրա 12 ենթականների գործով դատական նիստի ընթացքում մեղադրողը դատարանին միջնորդեց փոփոխել Խաչիկյանի ու ևս 3 ամբաստանյալների մեղադրանքները, դրանք ըստ էության խստացնելով։ Խաչիկյանը կալանավորվել է 2 տարի առաջ միանգամից 3 հոդվածներով պաշտոնյական կեղձիքի, խարդախության ու յուրացման համար։ Մեղադրողն այսօր հայտարարեց, որ նախաքննության ժամանակ հստակեցված չէր, թե կոնկրետ ինչ պաշտոնյական կեղձիք է թույլ տվել սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին պետը։ Նոր մեղադրականի համաձայն նա կազմակերպել է իր ծառայության ներսում գործող հանցավոր խմբի աշխատանքները, թոշակառուների գումարներից յուրացնելով շուրջ 300 միլիոն դրամ։ Դատախազը նշեց, որ շուրջ 2 տարի շարունակվող դատակնության ժամանակ հիմնավորվեց, որ Խաչիկյանը կեղծիկ կատարելու միջոցով խոշոր գումար հափշտակելու դիտավորությամբ սոցծառայության ստորաբաժանումներում ստեղծելու ղեկավարել է կազմակերպված խումբը։
Ղեկավարել է կազմակերպված խումբ, որտիսի պայմաններում իր անմիջական դիտությամբ և կառավարության ստորաբաժանումների աշխատակիցները եւ դիմումներ պատրաստելով կամարանց այդ դիմումների վճարային ցուցադրում մեծաշխատարանի ծառայությունը ծերծելու միջոցով անիմը երկակերպ եւ յուրացման ներառակով հաշվային մահացած կամ վերտարածից բացակայող կենսաթոշակառուների վճարման ուտարումը կասեցված կենսաթոշակները։
Վազգեն Խաչիկյանը հիշեցնեմ, իրեն առաջադրած մեղադրանքները չի ընդունում, դատարանում պասիվ է ու ցուցմունք չի տվել։ Նրա պաշտպան Ժորավարոսյանն ազատության զրույցում պնդեց, որ խստացնելով մեղադրանքը, դատախազը փորձում է տպավորություն ստեղծել, թե Խաչիկյանն իսկապես մեղավոր է, մինչդեռ իր պաշտպանյալը իրեն բազմից է ասել, թե որևէ լումա պետական գումարներից իր գրպանում չի հայտնվել։
Կարծում եմ, որ այո, նման միտում կա։ Մեղքը չի ընդունում, իրենց առաջադրած մեղադրանքն էլ հիմնավոր չի, բավարար ձևով հիմնավորված չի, սենց հնտրտունքների մեջ ցանկանում են մեղադրանքի հիմքեր գտնել, հիմքեր որոնել ու հիմնավորացնել։
Հաջողված է ինձ այդ
հնտրտունքը։ Ես հենց նոր նշեցի, որ չեմ կարծում, որ հաջողված է։ Էլի դարձյալ կոնկրետ փաստաթղթի կեղծիքիներ վերաբերվում, ստեղ դարձյալ էլի չի հստակեցված, թե Խաչիկյանը ինչ ձևով է կատարել տվյալ կեղծիքը։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ժամանակը հայտնում է, որ 3 Գորիսի հրապարակում բողոքի ակցիա անցկացվեց ընդդեմ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի առաջիկա նշանակման։ Գորիսի պետական համալսարանի ռեկտոր Յուրա Սաֆարյանը թղթակցին ասաց, որ ակցիայի դրդապատճառը եղել է Արտակ Բուդաղյանի գործով դատական նիստը, որից հետո հավաքվածները սկսել են բողոքել Խաչատրյանի նշանակման դեմ։ Այն հարցին, որ եթե կառավարության նիստում հաստատվի Խաչատրյանի նշանակումը Գորիսեցիները պատրաստ են ընդվզել որոշման դեմ հանրահավաքներ կազմակերպել բոյկոտել։ Սաֆարյանը պատասխանել է, որ բողոքել կլինի, հանրահավաքել կլինի, խրախճանքել կլինի Խաչատրյանի կողմնակիցների կողմից։ Ամեն դեպքում բողոքավոր մասան շատ կլինի, գուցե շատերը չմիանան, բայց ներքուստ ընդվզում կլինի հաստատ։ Անդրադառնալով անցած շաբաթ տեղի ունեցած Հայաստան Սփյուռք համաժողովին, հայոց աշխարհը նշում է, որ Սփյուռքը սկսել է հոգնել մեզանից անընդհատ նույն բանը լսելուց, նույն պաշտոնյաների միջոցառումները դիտելով եւ ճարերն ունկնդրելով, կոնկրետ քայլերն ու դրանց արդյունքները նկատելով։ Հոգնածությունը նկատվում նաեւ Հայաստանում, հայության համախմբման եւ գալիք մարտահրավերներին պատրաստ լինելու համար զգացվում է նոր եւ թարմ մոտեցումների եւ դրանք մարմնավորող գործիչների կարիքը։ Համաժողովների միալար ընթացքին պետք է փոխարինեն կոնկրետ համայնքներում ու հայրենիքում ամեն օր աշխատող կառույցների առջև դրվող հստակ խնդիրները եւ նրանց իրականացման կոնկրետ ժամկետները ոչ թե Երևանից եկող թելադրանքի, այլ ինքնաբուխ նախաձեռնությունների ու նրանց փորձի տարածման միջոցով։ Հրապարակի տվյալներով 8 ամպեր են կուտակվում կառավարության հնաբնակ Վաչե Տերտերյանի գլխին, տարածքային կառավարման փոխնախարարի պաշտոնում նրան կարող է փոխարինել սպորտի և երիտասարդության փոխնախարար Սյունած արծիվների ղեկավար Խաչիկ Ասրանը։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ ըստ լավատեղյակ աղբյուրների մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի Հայաստանյան դատավորի պաշտոնը ստանձնելու համար ինքնաառաջադրվել է 11 թեկնածու, նրանց թվում են նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը և հայտնի փաստաբան Վահե Գրիգորյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի հայտնեջում։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մենք ուղիղ եթերում կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն։